Татарстанда татар тарихының Болгар шырына һәм Болгар шәһәрен торгызу эшләренә бик күп игътибар бирелгән чорда Казанда Алтын Урдага багышланган халыкара форум үтә. Ул 29 мартта башланып китте һәм 30 мартта тәмамланачак. Оештыручылар җыенны күбесенчә фәнни оешмалар тырышлыгы һәм игенәчеләр ярдәме белән уздыруы хакында хәбәр итә. Алтын Урда шырын өйрәнгән һәм бик күп илләрдә үз тикшерүләрен алып барган фән кешеләрен бер урында туплау, аларның эзләнүләре белән танышу Татарстанга зур файда китерәчәк дип әйтә кайбер белгечләр. Чөнки Алтын Урда шырының кайбер өлешләре әле өйрәнелеп бетмәгән. Форум эшчәнлеген Бикә Тимерова күзәтә.
Бу халыгара җыен Татарстан фәннәр академиясе үткәрә торган һәм бу чорга багышланган форумнарның чираттагысы. Оештыручылар бик канәгат. Алтын Урданы өйрәнгән шул хәтле галимне бер урында җыю, аларның тикшеренү нәтиҗәләре белән танышу үзе бер зур казаныш диялар. Форумны Татарстан фәннәр академиясе, тарих институты, аның Алтын Урданы өйрәнү үзәге оештырды. Әмма Русияның төрле шәһәрләреннән Казахстан, Төркия, Азербайҗан, Польша, Франциядан килгән мәртәбә Әле галимнәр җыелган бу чарага җирле хакимият вәкилләре дә, телеканаллар да, радио һәм газет хәбәрчеләре дә игътибар күрсәтмәде. 29 март көнне форумның пленар утырышы иртән Казан Кремлендәге Маниш күргәзмәләр үзәгендә башланып китте. Тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов үзенең сәламләү сүзендә тарих институтының планнары белән таныштырды. Ул алга таба институт Алтын Урда тикшеренүләре белән бергә Монголга кадәр чорны да өйрәнәчәк. Татарстан фәннәр академиясе белән уртак эшләр башкару күз алдында тотыла дип хәбәр итте. Соңыннан Русия фәннәр академиясының Русия тарих институтыннан тарих фәннәре докторы Вадим Трипалов чыгыш ясады. Ул Алтын Урда чорында изге дип саналган урыннар хакында беренче тикшеренүләре турында сөйләде. Бу чыгышны галимнәр бик кызыксынып тыңлады, чөнки әлеге тема моңа кадәр бик өйрәнелмәгән булган. Алтын Урда форумы тарих институты һәм иганәчеләр ярдәме белән оештырылды. Дәүләттән бер тиен дә алмадык, диде чараның оештыручысы, тарих институтының Алтын Урда тикшеренүләре үзәге җитәкчесе Илнур Миргалиев. Ул бу чараның беренче чиратта Казанда үтүе һәм бу чорны өйрәнгән галимнәрне берләштерүе белән әһәмиятле диде.
Бу тема белән шөгыльләнгән галимнәрне билгеле чөнки Алтын Урда буенча төрле инде Россиянең төрле төбәкләрендә школалар инде урнашкан. Үзәкләр барлыкка килгән, аларны бергәләшеп, ул бит чыгып докладны укыту түгел, ә координировать итәләр, бергә берләшелә, дискуссиялар була, бер-беребезне тыңлыйбыз, бер-беребезне ишетәбез, әдәбият белән алышабыз. Координация, иң мөһиме координация әлбәттә. Чөнки татар тарихын язганда гына да, менә өченче томны карасак, анда авторлар күбесе чит илдән, яны башка төбәкләрдән. Без координаторлар, без.
Диде форумның оештыручысы Алтын Урда тикшеренүләре үзәге җитәкчесе Илнур Миргалиев. Болгар форумының бик кубшы итеп үткәрелүен искә алганда, бүгенге көндә Алтын Урдага түгел Болгарга күбрәк игътибар бирелә дигән фикер белән Илнур Миргалиев килешмәде. Әмма Болгар форумының югарырак дәрәҗәдә оештырылуы белән ризалашты.
Болгар шырына күбрәк дигән бер нәрсә юк. Һәр шырны шыганаклары, мөмкинлекләре һәм галимнәрең булса, шунда эшлисең инде аны. Галим җитештерә кирәк. Мәсәлән, Казанда буенча бездә бер галим дә югалып өлгерде. Идел Болгары буенча археологлар гына эшли, но башка яктан караганда бер галим дә юк. Болгар шәһәре бүгенге көндә ул күтәрелгән. Алсы инде Алтын Урданың төп шәһәрләреннән берсе. Алтын Урдага кадәрле ул 9 гектарлы бер җирдә булган бер бәләкәй генә авыл крепость дип әйтик. Болгар форумы һәм сәяси мәсьәлә, һәм башка мәсьәләләр ансы шулай бер килешәм, көнләшеп, яхшы көнләшү белән көнләшеп бара.
Барлыгы чарада 80-гә якын нотык тәкъдим ителде. Фәнни җыен 2 көн буе 2 урында Кремльдәге Маниш күргәзмәләр үзәгендә һәм тарих институтында бара. Пленар утырыштан соң 2-3 сәгать саен төрле секцияләрдә галимнәр Алтын Урданың тарихына, мәдәниятенә, архитектурасына, хәтта ашамлыкларына багышланган темаларына тикшерде. Башкортстан дәүләт педагогика университетыннан тарихчы галим Владимир Иванов Жучи өлкәсенең Идел Урал һәм Урал ягы халыкларын берләштерү һәм үстерүдәге роль турында сөйләде. Францияның Көнчыгыш археология институтыннан фәннәр докторы Мари Фаверо Думенжу, мәрхүм галим Миркасим Усманов һәм Америкадагы тарихчы Юлай Шамил агылыны телгә алып, Алтын Урданың идарә система хакында үзенең тикшеренү нәтиҗәләре белән таныштырды. Шулай ук Жуши улысында исламның үсүе, бу дәүләтнең сәүдәгәрләре, Сибир татарлары, этник төркеменнең барлыкка килүе, Куликова кырындагы урыш хакында да чыгышлар тыңлады. Болгарда Алтын Урда мирасын саклау проблемалары турында да чыгыш форумның рәсми көн тәртибенә кертелде. Шәшәмбе көнне буласы утырышларга Түләк һәм Сысылу дигән татар башкорт дастанында Алтын Урда тормышының чагылышы, ислам кабул иткәнче алкоголь эчемлекләрне куллану хакында да кызыклы чыгышлар планлаштырылган. Бер төркем галимнәр төрки халыкларның генетикасын өйрәнгән, Урта Идел татарларының йөзләре, баш сөякләре һәм кыяфәтләре турында да форумның бер секциясендә сүз барачак. Тарихчы галим Дамир Исхаков Алтын Урда форумының Казанда үтүе татар тарихына тарих фәненә зур файда китерә диде.
Төрсәй тарихында Алтын Урда тарихы узак замандар ирәмиштергәнгә күрә бик күп проблемалар шунда эшләнмәгән. Шуңа күрә менә шулай галимнәрне күпләп җыеп, монда җитмешкә якын галим катнаша, сөйләшү ул безне файдага шундыйда. Хәл бу ки, теге татар тарихының инде Алтын Урда шәһәр язылган булса да, томы чыкты. Проблемалар калды бик күп. Анда бик катлаулы әйберләр бар, шуңа күрә аны менә шулай җыелып, кичкенә генә теге секцияларда сөйләшеп җитәрәк әйберләрне эшләп чыгарып булмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу безнең чираттагы уңыш дип мондый форумны үткәрү, чөнки хәзер акча да юк инде ул бик әйберләрне үткәрергә, һәм җыелган әйбер бездә кала һәм без чыгарачакбыз.
Казанда Алтын Урда шырына багышланган халыкара форумнан хәбәрчебез Бикә Тимерова репортажын тыңладыгыз.